Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. In God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, en wat op die derde dag weer opgestaan het, uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, ons gaan met eerbied, maar ook met aandag, soos elke ander Sondag, luister na die Here se verbondswet, sy 10 gebooie, in Exodus 20, en dan sing ons in antwoord daarop uit Psalm 1 vers 2. Hy is 'n boom wat diep en vas geplant, sy wortels uitsprei by die waterkant. En mild versorg deur vrugbare lentelugte, sy volle drag laat sien van somervrugte, geen onspoed, geen teespoed, wat hom in sy werk sal stuit, wat hy begin, voer hy voorspoedig uit. Soos die man en die vrou, wat bly in die verlossing van Jesus Christus, by die wet van die Here. Psalm 1 vers 2, nadat ons na die wet van die Here geluister het. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesnede beeld, of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Die 8de gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader, U is die kenner van ons harte. die doorgrond ons al. Daar gebeur niks hier op aarde of in die hemel waarvan u nie weet nie. Dankie dat u ons ken en ons weet. En ons dankie dat ons bly mag wees oor al die genadegawes wat ons van u ontvang. En daar is so baie. As ons in die begin van 'n nuwe week staan en ons mag rus van ons werk, ons mag weer krag opbou vir wat voorlê, dan is dit een groot geskenk van u. Dis u wat die hand oopmaak. U laat ons geniet van rusdag. Ons mag geestelik en liggaamlik versterk word vir alles wat voorlê. En ons dankie Vader dat ons in alle vrede mag saamkom in die eredienste. Saam met u mag ons hierdie dag begin. En as dit in u raad bestaan, mag ons ook vanaand weer hier saamkom om u te verheerlik en die dag af te sluit. Here, ons dank u vir nuwe lewe wat u gee. Vir die geboorte van 'n kindjie in die gemeente in die gesin van die Woods. Ons is bly saam met hulle. En ons bede is dat u dit wil voorspoedig maak met hulle. Seën ons almal in die opvoeding van die kosbare klein goed wat u in ons sorg toevertrou. Ons besef dat ons as ouers 'n baie groot verantwoordelikheid het. Gee dat ons nie sal dwaal nie. Dat ons kinders nie sal verkeerde voorbeelde sien en dat ons sondes in hulle besoek word nie. Here, gee ons barmhartigheid en genade. Lei ons hierdie gees om in alle opregtheid en eerlikheid so met die kinders wat u in ons sorg toevertrou besig te wees, dat hulle mag opgevoed word in die vrees van u, in liefde vir u. So dank ons ook dat hulle hier by mekaar mag wees, in die gemeente, in die erediens. Ons bede is dat u ons ook wel ryklik seën in ons katekisasie werk en al die ander jeugwerk wat mag gebeur. Here, u voorspoed wat u in ons beskik is, sigbaar in ons lewe, in huwelike en in gesinne, ook in die skepping daar buite. Dankie vir die heerlike reëns wat uitsak, vir alles wat mag groei. En ons besef ook dat daar baie dinge is wat ons nie beplan het nie, of wat anders uitwerk as wat ons gedink het. Daar is ook vloede en oorstromings, en daar is op plekke aardbewings, daar is ingrypende gebeure, u praat met ons wêreld, u praat met ons, u kinders. Leer ons om ons oë wyd oop te maak, en ons ore dat ons kan sien en hoor, alles wat geskrywe staan in die woord is besig om te gebeur. Die beloftes is waar, ook die belofte van ewige verlossing in Jesus Christus, en daarin hang ons vas met ons hele hart en ons hele siel, met al ons kragte. Wil u ons versterk met krag uit die hoogte, om teleurstellings te bowe te kom, en droefheid, waar ons hoor van ernstige siekte, en plotselinge afsterwe, Gee genadige uitkomst aan allemaal wat in geweldige druk verkeer. Een partykeer word die druk so groot in ons leven, dat ons glad nie meer een plan het nie. Ons raak radeloos. Gee u dan uitkomst, Vader. Laat ons mekaar help, op mekaar ingestel wees, mekaar dra in die gemeente en ook tussen gemeentes, in mekaarse belang tot u eer. Die woord gaan vandag met krag uit oor die hele wêreld. En ons bede is, Here, dat volgens u belofte dit nie sal leeg terugkeer na u nie, maar dat dit sal grondvat in ons lewe, sal hoor en sal doen. Bring inkeer waar daar op die oomblik lauheid is. En ons moet bely dat ons almal in daardie gevaar blootgestel is. Niemand van ons is sonder sonde nie. Ons moet almal stry teen die verkeerde en teen verslapping in die geloof en in die ywer vir u. Rig ons op, bemoedig ons, versterk ons. As het nodig is, doen het met mag en mening, tug ons tot behoud. wil U nou ons aandag gevange hou deur U kosbare woord. Ook die jonges onder ons, die kleintjies, die kindertjies, dat hulle mag hoor en gevul mag word. Hoor ons uit genade in Christus Jesus en om sy ontwil alleen. Amen. Gemeente, ons gaan met die oog op die lesing uit Godse woord uit Psalm 107 sing. Wie dwaas en ongebonde geleef het, tref die straf. Gevang deur eie sonde met plaag op plaag hulle af, sodat hulle die genot van alle spys versaak het, in sware lewenslot die doodspoort al genaak het. Vers 7 en 8, Psalm 107. Gemeente, ons gaan vanoggend in die bediening van die woord stilstaan by Hebreërs 11 vers 7. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. En oor Noag lees ons verder in Genesis 6. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was. En hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dus die geweldiges uit die oudtyd, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het hy die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het van die aarde verdelg. Die mens, sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dis die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. En Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goeverhout, met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. So moet jy dit maak. 300 el die lengte van die ark, 50 el sy breedte en 30 el sy hoogte. 'N opening moet jy in die ark maak. En op die maat van 'n el moet jy dit aan die bokant afwerk en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met 'n onderste, 'n tweede en 'n derde verdieping maak. Want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. Maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. En vir al wat lewe, van alle vlees, moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan, om dit saam met jou in die lewe te hou. Mannetjie en wyfie moet hulle wees. Van die voëls volgens hulle soorte, en van die vee volgens hulle soorte, van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte, 2 van elke soort moet na jou kom om in die lewe te bly. En jy neem vir jou van al die voedsel wat geëet word en versamel dit by jou, dat het vir jou en hulle as voedsel kan dien. En Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Broeders en susters, ons sal direk na die woordbediening uit Psalm 131 sing, al 3 verse. Noag is die derde getuie wat die Hebreërskrywer inroep, broeders en susters, om vir ons meer te leer van geloof in Jesus Christus. Noag se lewendige, kragtige geloof blyk uit die ark wat hy gebou het. Nou die geskiedenis van die arkbou is oor die algemeen goed bekend. Kinders ken dit ook. Ongelukkig word daar ook baie dinge rondom hierdie geskiedenis gefantaseer wat nie in die Bybel staan nie. Die Hebreërskrywer laat geen ruimte vir mooi storieetjies nie. Daar word net op een enkele saak van Noag gefokus. Dit gaan oor die belewing van ware geloof. En vir die eerste lesers van hierdie brief was dit van lewensbelang om te weet wat die krag van ware geloof is. Want hierdie Hebreër gemeente, ons het dit al tevore gehoor, was besig om stadig maar seker terug te sak en moeg te word en agteruit te gaan in die genade. Hulle gee mee, want daar is druk van buite, die heidense samelewing, daar is druk van binne, daar is baie dwaalleer. Aan die einde van hoofstuk 10 lees ons hierdie ding alles. En nou hou die Hebreërskrywer die geloof van Noag aan hierdie gemeente voor. Hy sê eintlik vir die gemeente, blaai in julle Bybels na Genesis 6 en 7. En saam met die eerste hoorders van hierdie preek, luister ons vandag in die jaar 2012. Die Gees van Christus pen ons vas op die geschiedenis van hierdie gelowige man. En so verkondig ek vanoggend aan u Noagse arkbou, wat getuig van geloof in God. En ons gaan let op Noagse geloof, sy prediking en sy heerlijke erfenis wat hy ontvang het. En nie net hy nie, maar almal wat in Christus glo ontvang het die erfenis. Geloof, prediking, erfenis. Dit blyk uit die enkele vers wat in Hebreërs 11 vers 7 opgeteken staan. Ons het laasweek stilgestaan by die geloof wat die Here vir Henog gegee het. Henog was Noag se oupa grootjie. Hy het in die tyd van die goddelose Lameg gelewe. Henog het geprofeteer teen hierdie bose invloed wat van Lameg in sy nageslag uitgegaan het. En ons onthou dit, pas op, het hy gesê, bekeer julle, want die Here het alreeds gekom met sy heilige 10.000 talle. Die Here kom om oor alle mense te oordeel. Maak reg, want daar is tyd om reg te maak. Dit is die boodskap van Henog. En vanaf daardie profesie het daar so om en by 600 jaar verby gegaan. 'N lang tyd. Gedurende daardie tyd het die mense op die aarde vermeerder, sê Genesis 6 vers 1. Dis 'n goeie ding. Want die Here het toch voor die sondeval beveel dat die mensdom moet vermeerder en uitbrei en die aarde moet vul. Maar toch, broeders en susters, hier sit iets in die uitbreiding van die mensdom wat baie negatief is. Genesis 6 vers 2 sê, dat die seuns van God sien die dogters van die mens is mooi. Een partij, Bybelverklaarders, reken dat die seuns van God hemelwesens is, engele. Hulle trou dan met mensedogters. En dan word daar geredeneer, uit hierdie buitengewone huwelike, word daar reusagtige groot mense gebore. 'N vergesogte verklaring. Hoe kan engele wat geeste is, met mense trou, en dan nog kinders kry bovendien? Die skrif sê dan uitdruklik, engele trou nie. Is duidelik, dit gaan hier oor iets anders. Die seuns van God, dus die nageslag, van die gelowige Set. En hulle trou met die dogters van die mens, die nageslag van die ongelowige Kain. Dus hier vind 'n vermenging plaas. Gelowiges en ongelowiges trou met mekaar. En wat gebeur in soveel van hierdie soort huwelike, nie in almal nie, maar in baie, dat goddeloosheid toeneem. Die gelowige word deur sy ongelowige eggenoot of deur haar ongelowige eggenoot weggetrek van God af. Die seuns van God leef nie meer soos seuns van God nie. En dit blyk uit die feit onder andere, ook in vers 2 vers van Genesis 6, dat die manne vat wat hulle wil, soveel hulle wil as vrouens. Daar is die sprake van godsvrees as daar oor trou gepraat word nie, en daar word op geweld geteer. Die sterkste oorwin, die manne van naam swaai die scepter. Klink amper bekend in ons dae. Hoe meer mag, hoe meer invloed. En die Here sien dit. Uit die hoë hemele kyk hy na dit wat hier op die aarde gebeur. Al die dinge wat teen hom versin word, hy sien dat die mens altyd deur net slegte dinge bedink. En daarom kom die Here tot 'n verskriklike besluit, broeders en susters. Hy gaan 'n einde maak aan hierdie skepping wat hy gemaak het. Mense en diere moet verdelg word, want die Here het berou dat hy hulle gemaak het. God het berou. Dit gebeur nie sommer nie. Daarvan lees ons baie, baie selde in die skrif. Dit dui daarop dat die Here die ontsettende breuk van sonde sien en alles is deur mekaar gekrap en die Here besluit in sy heiligheid en heerlikheid, ek gaan dit radikaal verander. Berou is nie soos ons berou dat ons moet spyt hê nie, want God het nie spyt nie. Berou sê wel, God maak 'n nuwe begin. En dit maak dat die Here met Noag praat. Die Hebreërskrywer sê dat Noag 'n goddelike waarskuwing ontvang het. En uit Genesis 6 weet ons presies wat was daardie waarskuwing. God gaan die aarde deur 'n watervloed verdelg. En Noag moet 'n ark bou. Nie 'n maklike opdrag om uit te voer nie. Om te dink, dis droë grond en bou 'n skip, want hier gaan water kom. Daar's nie eers 'n see naby nie. Hy moet iets doen wat in alle menslike logika en begrip ingaan. Hy moet aanvaar dat God die aarde gaan verdelg, terwyl die manne van naam, die geweldenaars, die scepter swaai. Die Hebreërskrywer konsentreer baie sterk op die menslik onmoontlike van hierdie saak. Noag ontvang 'n goddelike waarskuwing oor iets wat nog nie gesien was nie. En tog reageer Noag positief. Soos sy vader Henog, wandel hy saam met God. Dit staan so uitdruklik in Genesis 6. God se doel is sy doel. God se wil is sy wil. Hy verstaan nie die paaie van die Here nie, dis heeltemal te hoog vir hom. Maar hy loop sonder om te murmureer. Met eerbiedige vrees maak hy die ark gereed. Ook al sê die mense wat, Noag is gehoorsaam aan die Here. Nou dis geloof. 'N bewys van die dinge wat jy nie sien nie. Geloof is om in opdrag van God 'n ark te bou waar geen water in sig is nie. Om die oordeel van God te verwag oor alle mense. Geloof is om alle goeie dinge uit die hand van die Vader te verwag. Ook al lyk die toekoms partykeer maar baie, baie donker. Is onvoorwaardelik aan God se beloftes vas te hou. Al word die lewe vir jou partykeer moeilik gemaak en deure gaan toe en jy verstaan nie mooi wat is besig om te gebeur nie. Geloof is, broeders en susters, om bo jou omstandighede uit te styg en die almagtige werk van die hemelse Vader raak te sien en te sien, maar God is besig met dinge wat bo ons gedagtes uitgaan. Om vir die soveelste keer jou kop op te tel en aan te gaan, terwyl jy eintlik mensgesproke in pure moedeloosheid terugsit en nie meer lus is vir dinge nie. Geloof is om vir die Here te wag, dat hy op sy tyd sal ingryp en hy sal oordeel, ook oor die mense wat vir jou onberekenbare skade aandoen. Die geloof is 'n gawe van die Heilige Gees. Is nie 'n gevoel of 'n krag wat net so in jou pos vat en dit vat vlam en dit gaan goed rukkie en dan raak dit weer weg omdat jy moedeloos raak nie. Genadiglik nie. Wat meer is, ware geloof druis in teen die grein van die goddelose mens. Want hy wat God nie vrees nie, kyk na gelowiges en raak geweldig geïrriteerd met die gelowige. Ons lees die goddelose se briewe in die koerant en sê, maar waarmee is julle besig? Julle gelowiges. Die ongelowige wil nie weet van God wat alles in die lewe beheer nie. En hy wat God eiewillig dien, wil nie hoor van God wat oordeel. Een God wat omgee, sal ons nie toelaat dat sy kinders swaar kry nie, soos wat party gelowiges swaar kry nie. So God kan nie bestaan wat jou sommer werkloos laat, of wat jou gezondheid wegvat, of wat iemand hier by jou wegvat, wat vir jou baie kosbaar is nie. Wat een soort God sal dit doen? Dis die redenasie van een ongelowige. En by tye maak dit sekere vrae in ons gemoed ook wakker. Want hoe kan die Here sekere dinge in die lewe toelaat wat ons nie mooi verstaan nie? Watter sekerheid het ons dat ons kan voortgaan met die belewing van ons geloof? Watter vastigheid het ons vir die toekoms? Dis vrae wat ons as gelowige kinders mee sit. Ons is nie gevry waar van hierdie vrae nie, broeders en susters. Maar dan let ons op die geloof wat die Here in 'n man soos Noag werk. Hy het die woord van God gehoor. Hy het eerbiedig gedoen. As God sê, daar kom 'n watervloed, dan sê Noag, ja Here, daar kom 'n watervloed. Ek kan nog nie 'n wolk sien nie, ek kan nog nie reën sien nie, ek kan nog nie water sien nie, maar daar kom 'n vloed. As God sê, ek kies uit in welbeha en ek verwerp ander, dan sê ons, ja Here, ons glo dit. En ons twyfel nie daaraan nie. As God in sy alwysheid teëspoed oor ons beskik, saam met al die voorspoed wat ons beleef, dan nog sê ons, Here, maar is u wat gee en is u wat neem, en ek verstaan dit nie, inteendeel, dit maak my baie seer as die goed geneem word. Maar om te glo, is om te duld, om te aanvaar. Dis 'n geloof, gemeente, wat nie 'n teorie is nie. Dis geloof wat verseker in die hart lê, in jou hele wese, en dit kom uit in dade. En dit blyk veral uit Noag se dade, sy prediking. Die bou van die ark, dit was 'n preek. 'N baie merkwaardige preek. Noag se bure hoor die hamerslag. Elke hamerslag was 'n wekroep. God gaan oordeel, hier kom 'n vloed. En die getimmer alleen was nie die enigste appel wat op die mense gemaak is nie. Petrus skrywe in sy tweede brief, hoofstuk 2 vers 5, dat Noag prediker van geregtigheid was. Noag het God se reg aan die goddelose wêreld bekend gemaak. Hy het die vinger op die boosheid van die kwaad gesit. Hy het vir die mense vertel, hierdie geweld is verkeerd. En hierdie veelwywery is 'n onding in die oë van die Here. Hy het dit vir jare lank gedoen. 120 jaar voor die sonvloed het die Here sy voorneme bekend gemaak dat hy die watervloed oor die wêreld gaan bring. Hoofstuk 6 vers 3. En ons kan maar daarop reken, broeders en susters, dat Noag die meeste van daardie tyd gepreek het terwyl hy gebou het aan die ark. Net soos sy oupa grootjie Henog het hy nie geskroom om die waarheid te verkondig nie. En daarin maak God sy lankmoedigheid voor die sonvloed bekend, sê Petrus in hoofstuk 1, in die eerste brief, hoofstuk 3 vers 20. Elke preek is genadetyd. Word wakker, die Here is aan die kom. En die wêreld hoor. Maar hulle hoor nie. 'N watervloed wat alles gaan oordek, nog nooit gesien nie. 'N skip op droë grond. Maar dis belaglik. Wie doen dit? En die lewe gaan sy gewone gang, ondanks alle goddelike waarskuwings. In Lukas 17 lê Christus die verbindingslyn tussen die sondvloed en sy wederkoms. So min soos wat die mense in die dae van Noag gepla was oor die woord van God, oor die komende oordeel wat verkondig is, so min is die mense van die eindtyd gepla oor die wederkoms van Christus. Hulle hoor en hulle hoor, maar hulle luister nie. 'N klein getal aardbewoners is ingestel op Christus wat kom. Hierdie wêreld van ons is nie daarop ingestel nie. Ook al word die woord van God verkondig. U het gesien hoe dit gelyk het toe u op pad was kerk toe. Die bo by die inkopiesentrum en in die dorp en oral. Die goddelose druk selfs sy ore en oë welbewus toe. Daar's droogtes op plekke, daar's oorweldigende oorstromings op ander plekke, daar is verwoestende aardbewings, daar's dodelike siektes, daar's vernietigende oorloë. En nog steeds kom mense nie tot inkeer nie. Nou, hoe hard moet die Here nog praat? Hoeveel tekens van die tye moet nog kom? Die lewenswyse van goddelose mense bly deurgaans onveranderd. Is eintlik verstommend. Maar daardie goddelose mense sit nie hier in die kerk nie. Wat van ons? Ons sit hier. En ons hoor. Wat doen ons met die prediking? Die sigbare prediking, maar ook die hoorbare verkondiging van God se woord. Broeders en susters, ons ontvang die woord in vryheid. Ons kan rustig luister. Kyk hoe sit hy hier. Rustig. Maar dit wat ons hoor, dit behoort ons rond te skud op die banke. Ons kan nie maar net elke dag Bybel lees en elke Sondag na die eredienste kom en nou gesit Bybelstudie doen en dan ongesteerd verder leef asof die woord ons nie aanraak nie. Die verlossing in Christus verander mens, dit reformeer mens elke dag, so moet dit wees. Iets moet gebeur. Noag se prediking wys op twee belangrike sake. Aan die een kant is daar 'n bevel. Praat. Gemeente praat, hou aan praat. Moenie stil word nie. Ouers, praat met u kinders, grootouers, moeders en susters ons onder mekaar. Word nie moedeloos om die waarheid te verkondig nie, al is dit met min woorde en baie voorbeelde. Maar as kerk van Jesus Christus het ons een groot taak in hierdie wêreld. 'N roeping wat nooit sal ophou nie. Ons moet die lig uitstraal. Ook al lyk dit asof daar nie geluister word nie, dis nie belangrik nie. Die woord moet verkondig word vanaf preekstoele en in katekisasieklasse en dit moet uit die mond kom, daar waar u besig is. By die huis, vooral by die huis, moet daar gepraat word. Ons kan praat oor baie dinge, maar praat ons ook oor die woord van die Here. En dan die tweede opdrag wat hiermee saamgaan, luister na die verkondigde woord. Ons wat in die verbond met God mag leef, maak oop die ore. Neem God se woord nie net vir kennis aan die broeders en susters. Moenie die preek hier los en uitstap en dalk 'n bietjie later weer nog 'n slag daaroor dink nie. Maar eet en drink en plant en bou en koop en verkoop en gaan skool en trou en kry kinders tot eer van die enige ware God. Die lamp moet vol olie wees. Dis 'n mooi uitdrukking. Maar dit beteken heel prakties. Wees besig met die dinge waaroor dit gaan in die lewe. Moenie jouself net afsloof vir dit wat van verbygaande aard is nie. Daar's 'n derde saak wat ter sprake kom in Hebreërs 11 vers 7. Dit gaan oor Noag se erfenis. Noag het alles gedoen presies soos wat die Here vir hom gesê het. Hy het die ark gebou volgens die instruksies van die Here. Sy landgenote het hom geïgnoreer, selfs uitgelag. Met minagting het hulle gekyk en hulle minagting was hulle oordeel. Noag daarenteen is gered van die waterdood. En daarvan sê die Hebreërs skrywer, Noag het 'n erfgenaam geword van die geregtigheid wat volgens die geloof is. 'N erfgenaam, dis toch iemand wat 'n erfenis kry. En vir daardie erfenis het hy nie gewerk nie. Dis iets wat vir jou geskenk gegee word. So is Noag deur God begenadig met 'n baie groot geskenk, broeders en susters. En die geskenk se naam is geregtigheid. Vryspraak. Ewige genade. Die waterdood wat al die ander mense getref het, tref hom nie. Nie omdat hy sonder sonde was nie. Inteendeel, die latere geskiedenis oor Noag is eintlik baie hartseer. Sy dronkenskap, alles wat daarmee saamgaan. Dit wys maar Noag is ook maar 'n man vol gebreke. Hy is soos ons almal. Hy is ons dierbare geliefde broeder. En ons is hom. Maar die punt is, Noag het geglo. Hy het God se woord onvoorwaardelik aanvaar en dien ooreenkomstig het hy opgetree. As Noag nie geglo het nie, as hy die ark nie gebou het nie, dan het hy ook verdrink. Sy aktiewe geloofsbelewing was sy redding gewees. Die apostel Petrus trek in sy eerste brief die lyn deur vanaf Noag na Christus. En dan sê Petrus, die spieelbeeld van die sonde is die doop. Doopwater sny na twee kante. As mens die doopwater so sien, dan dink 'n mens gewoonlik nie direk daaraan nie. Maar doopwater laat jou lewe, maar het kan jou ook verdrink. Dit is nogal skokkend, maar dit is waar. Doopwater wys na Christus se bloed, sy kruisdood, sy opstanding. Jy glo in Christus en dis jou redding, of jy verwerp hom. En dis tot jou verlies. Wie in Christus glo, moet geloof uiteindelik beleef. En dis die boodskap van doop. Gaan heen en onderrig die kinders, dat die kinders opgevoed word in die vrees van my naam, sê die Here. So wat Jakobus skryf in sy brief. Geloof roep om daad Christenskap. En dit sê nie gemeente dat ons nou allemaal weer 'n ark moet gaan bou nie. Ook nie 'n geestelike ark nie. 'N tweede watervloed gaan daar nie wees nie. Ons moet die redding van Christus positief in die geloof aanvaar. Die kind Jesus het in die krib gelê om vir ons sondes te ly. Die gekruisigde Christus het gesterf om ons reg voor God te herstel. Die verheerlikte Christus staan op in die graf. Hy lewe en hy deel die lewe uit. Hy vaar op na die hemel om oor ons te regeer. Hy kom weer om te oordeel oor die lewendes en die dooies en om ons tot hom te neem. En met die oog op daar die wederkoms van ons Here Jesus Christus, leef ons en leef ons wel bewus en rigting vas. Ons maak erns met elke goddelike waarskuwing in die Bybel wat ons kry. Maak reg wat verkeerd is, daar's tyd. Span die kragte in vir die kerk en vir die koninkryk van Christus. En so gemeente is ons mede-erfgename van hom wat die lewe vir ons verwerf het. Amen. Ons Vader, U begenadig ons met die gawe van geloof, een genadegawe waarvoor ons U diep dankbaar is. Want sonder geloof in Christus is daar nie lewe nie, nie nou nie, nie in ewigheid nie. Maak ons sterker die geloof, Hemelse Vader. Lei ons deur U Gees, deur die bediening van die woord, deur al die tekens wat ons sien in ons lewe, tekens van tye wat so duidelik voor ons uitgespel word, gee dat ons gewaarsku sal wees en nie sal uitsak nie. Laat ons reg maak waar ons nie reg doen nie. Laat ons ywerig wees. Seën ons met krag uit die hoogte om die kosbare woord ons eie te maak en het ook uit te dra na ander. Daar is soveel onkunde in ons wêreld, blatante goddeloosheid, maar ook werklik onkunde van mense wat nog nooit gehoor het nie. Laat die woord met krag ook daar uitgaan, dat mense tot bekering mag kom. Sien ons in die liefde aan, in hierdie dag, bring ons ook vanavond weer eendragtig by mekaar, as U roep, dan sal ons luister. Hoor ons bede, trouwe God, en verhoor ons in die vergeving van ons sondes, om Christus wil. Amen. Hy kom, die regter van die volke, omstraal die reg en majesteit, hy span sy vierskar, sy regterstoel in die wolke, en hy oordeel in regmatigheid. Psalm 98, dit sien ook uit na die wederkoms en die oordeel van die Here. Ons sing al vier verse. Gemeente, ontvang die kostbare en onmisbare seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die innige gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.